Είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ασφαλιστής πολλά χρόνια, και ο Γιάννης ο Χατζηδοδοσίου, που μου έκανε την τιμή να είναι σήμερα κοντά μου να κουβεντιάσουμε για την αύξηση της ασφάλειας τραγίας και πού οφείλεται και τι μπορεί να γίνει σε αυτό το πλαίσιο και πώς μπορεί, αν μπορεί, να αντιδράσει ο καταναλωτής. Καλησπέρα κύριε Χατζηδοδοσίου, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Ντάκη, καλά, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όντως, πέραν της ιδιότητάς μου, αυτή είναι η δουλειά μου τα τελευταία 40 χρόνια. Γιατί σας άκουσα.
Είχατε και τη Mega Brokers πολλά χρόνια.
Την έχω ακόμα.
Α, την έχετε. Α, νόμιζα ότι είναι, είστε φάση να πουλήσετε ένα κομμάτι γι' αυτό. Πάω να βγάλω καμιά είδηση.
Λοιπόν, κάνατε πολύ καλό πρόλογο. Είναι έτσι όπως το λέτε. Για χρόνια ο δείχτης έβγαινε από τον ΙΟΒΕ. Είχαμε δει αυξήσει τελευταία τριετία που αφιστικά ξεπεράσαν το 50%. Την περσινή χρονιά παρενέβη ο υπουργός, είπε δεν μπορούμε να δεχτούμε το δίκτυο του ΙΟΒΕ που ήταν και δική μας διαμαρτυρία. Και όντως αυθαίρετα βέβαια, σωστά η παρέμβαση, μίλησε για 7%. Ο υπουργός, για να καταλάβει ο κρατή μας, δημιούργησε ένα νέο νόμο και λέει θα βγαίνει η αύξηση από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία με μια επιτροπή που θα βλέπει τον ελληνικό πληθωρισμό. Αυτή ήταν οικία, δηλαδή χρειαζόταν τον Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υγείας και των Οικονομικών. Η απόφαση υπάρχει δυστυχώς πριν από 2 μήνες. Άρα αυτή η επιτροπή θα λειτουργήσει το 26 για να βγάλει το δίκτυο το 27. Οι εταιρείες λοιπόν είχαν ραντεβού χτες με τον Υπουργό, τον κ. Θεοδωρικάκο.
Ναι.
Όπου ο κ. Θεοδωρικάκο, οι πληροφορίες μου λένε και είναι ασφαλής, είπε το ίδιο, δεν θα επιτρέπει να αυξήσει πάνω από 7%. Πού όμως.
Μπορεί να το κάνει αυτό σε μια ελεύθερη οικονομία?
Εννοείται όχι. Με ρωτάτε νομικά, όχι. Είναι ηθική η δέσμευση ή θα σας το πω ανάποδα. Μπορεί μέσω της δύναμης που έχει το κράτος, αν δεν εισακούσουν, να επιβάλλει κάποια πράγματα, αλλά όχι αν με ρωτάτε καθαρά στο ελεύθερη αγορά. Δεν μπορεί κανένας υπουργός να βάζει περιθώρια. Αν το εννοείται καθαρά από αυτή την έξη. Παρ' όλα αυτά είμαι υπέρ του ότι βάζει τα όρια αυτά. Εδώ έχουμε 2 κατηγορίες, να σας πω. Μιλάμε για τα ισόβια. Ισόβια και κυρίως τα νοσοκομιακά. Γιατί στα ετησίως ανοούμενα, οι αυξήσεις που έχουν ήδη και είναι σωστό το ρεπορτάζ σας, είναι όπως θα λέτε, είναι και 10-14%. Αυτά είναι τα ετησίως ανοούμενα. Στα ισόβια είχαμε 800.000 συμβόλαια, κύριε Τιγκριντάκη, το 2011. Τώρα έχουν μείνει 350.000. Τα υπόλοιπα 450.000 ακυρώθηκαν. Γιατί ένα συμβόλαιο που έκανε το 11.000 ευρώ είχε φτάσει στο σημείο να κάνει 3,5 με 4.000 ευρώ. Άρα ήταν τόσο μεγάλη αύξηση που δεν άντεξε ο καταναλωτής να το πληρώσει. Και σωστά θα πρέπει να βγει ένα περιορισμό. Και πριν σας πω δύο λόγια γι' αυτό, θα σας πω. Εμείς δώσαμε στον αρμόδιο υπουργό στις 12 χώρες της Ευρώπης ποιοι είναι οι νόμοι που ισχύουν στην ειδική ασφάλιση. Και τι είπαμε, διαλέξτε όποια χώρα θέλετε, αλλά πρέπει να βάλουμε κανόνες. Γιατί οι εταιρείες, όπως ξέρετε, λένε να αυξάνουν τα ασφάλιστρα για τα νοσήλια θα είναι πάρα πολύ ψηλά. Και είναι αλήθεια αυτό. Είμαστε η δεύτερη ακριβότερη στην Ευρώπη μετά την Ελβετία.
Αν είναι δυνατόν.
Αλλά αυτό.
Γιατί?
Είναι αυτή η αλήθεια. Γιατί δεν υπάρχουν επίσης κανόνες. Δηλαδή θα σας πω αυτό που επίσης δεν επιβάλλεται, αλλά ο ΕΟΠΗ που στέλνει κόσμο στα δημόσια νοσοκομεία έχει πρωτόκολλα. Τι σημαίνει πρωτόκολλα? Είναι προκαθορισμένη τιμή νοσηλείας για των επεμβάσεων. Και εγώ λέω αυτό το απλό. Γιατί αυτό που συμβαίνει μεταξύ ΕΟΠΗ και του ΕΣΥ δεν συμβαίνει και μεταξύ των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και των ιδιωτικών νοσοκομείων. Δηλαδή, εδώ σε ιδιωτικά νοσοκομεία το λέω γιατί είναι πραγματικότητα. 2 επιχειρήσεις έχουν το 85% του τζίρου. Είναι λιγοπόλιο. Και δεν μπορεί να κάνει κάποιο εύκολα νοσοκομείο, γιατί να κάνει ένα νέο νοσοκομείο χρειάζεται με βάση τον νόμο 8 με 10 χρόνια. Άρα δεν ισχύει ο ελεύθερο ανταγωνισμό. Ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι 40, έτσι, που αυτή τη στιγμή λειτουργούν στα συμβόλαια υγείας. Άρα πρακτικά πρέπει να προστατευτεί ο καταναλωτής και μάλιστα η πολιτεία έχει ένα λόγο παραπάνω. Αυτός που είναι σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία δεν επιβαρύνει το ΕΣΥ, πάει στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Άρα είναι θετικό για την πολιτεία να αναπτυχθεί κι άλλο ο θεσμός αυτός. Γιατί δεν αντέχει η πολιτεία ή αν θέλετε το ΕΣΥ, αν όλοι αυτοί αύριο ακυρώνουν το συμβόλαιο, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από το ΕΣΥ.
Ναι. Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια θεωρείτε ότι ανεβάζουν τις τιμές τόσο πολύ που να δικαιολογούν αυτές τις αυξήσεις ή οι ασφαλιστικές εταιρείες πάνε να βγάλουν τα σπασμένα προηγούμενων ετών?
Προσέξτε, εάν πας σαν ιδιώτης, αυτό είμαι σίγουρος το ξέρετε, σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και για μια επέμβαση σου ζητήσουν 1.000 ευρώ, όταν πεις ότι έχεις ιδιωτική ασφάλιση θα ζητήσουν 3.000 ευρώ. Αυτό είναι γνωστό παντού. Αυτό αποδεικνύει ακριβώς τι συμβαίνει. Δηλαδή αυτό είναι που είπατε, δεν υπάρχουν κανόνες. Κοιτάξτε, ότι είναι υπερβολικά ακριβές. Αν μιλάμε για τις εταιρείες που δεν χαρίζομαι, γιατί σωστό είναι, οι εταιρείες κάθε χρόνο έχουν αυξανόμενα κέρδη και αν είχαν ζημιογόνες, δεν θα έρχονταν μια τράπεζα που όπως ξέρετε έδωσε 600 εκατομμύρια να αγοράσει μια ασφαλιστική εταιρεία, ούτε θα πήγαινε μια ασφαλιστική εταιρεία να αγοράσει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο προσφάτως μικρό μέρο να το πήρε. Άρα Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι πρέπει να μπουν κανόνες, επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί μια εγχείρηση που στην Ελλάδα κοστίζει 7.500, στην Ισπανία να κοστίζει 3.500 και στη Γαλλία 5.800. Δεν γίνονται αυτά. Μόνο η Ελβετία είναι ακριβότερη από εμάς. Άρα πρέπει να μπουν κανόνες. Απ' την άλλη μεριά, αυτός που την πληρώνει είναι ο καταναλωτής. Γιατί αυτός είναι που σήμερα έκανε ένα συμβόλαιο στα 30, τώρα μπορεί να είναι 60-65 και το έχει πάει σε τέτοια τιμή που δεν μπορεί να το πληρώσει. Και μάλιστα να προσθέσω, επιτρέψτε μου, στηρίζοντας τον κλάδο μου, και τι θέλουν οι εταιρείες, να ακυρωθούν όλα τα ισόβια συμβόλαια. Γιατί θέλουν να πάνε σε θυσίες ανώμενα. Και πέρα από όλες αυτές τις πράξεις, που βεβαίως και πέρυσι, αν θυμάστε, τις είχα καταδικάσει, τώρα φτάνουν στο σημείο να μειώνουν τα έσοδα των ασφαλιστών σε τα συμβόλαια αυτά, το οποίο είναι και κατακριστικό και παράνομο. Γιατί το κάνουν? Για να υποχρεώσουν και τον ασφαλιστή να μην έχει, να θέλει να το ακυρώσει, να το κάνει θυσίως ανώμενο, που επίσης δεν είναι σωστό. Άρα είναι μια λογική των εταιριών να καταργηθούν τα ισόβια. Και από την άλλη μεριά έχουν δίκιο, πρέπει να τα πούμε και τα δύο, ότι τα νοσήλια είναι πολύ ψηλά. Εδώ είναι και ο ρόλος της πολιτείας. Να βάλει, εξηγώ, κανόνες στην αγορά, γιατί επαναλαμβάνω, αυτός που την πληρώνει στο τέλος είναι ο καταναλωτής.
Ένας κανόνας που θα πρέπει να μπει, έτσι από τα λεγόμενα που μαθαίνουμε από αυτά που λέτε, ότι δεν μπορείς, φίλε, ο ιδιώτης να πληρώνει 1.000 και στην ασφαλιστική να το ίδιο πράγμα να το χρεώνει 3.000. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια τιμή η οποία αναφαίνεται. Αυτή είναι η τιμή. Τέλος.
Είναι αυτό που σας είπα, μου επιτρέπετε, τα πρωτόκολλα που σας έλεγα από τον ΕΟΠΗ. Άρα πρέπει να υπάρχουν τιμές ορισμένες, να μην γίνεται κατάκριση αυτών, γιατί γίνεται κατάκριση.
Ναι.
Και θα επιμείνω. Γιατί μπόρεσε να γίνει αυτό σε διάφορες χώρες? Γιατί αυτό σημαίνει να υπάρχει μια νομιμότητα, δηλαδή να πρέπει να τιμολογηθούν οι υπηρεσίες. Όσο δεν τιμολογούνται και αυθαίρετα βγάζει μια τιμή, άρα η εταιρεία θα λέει πάντα ότι είναι υψηλά τα νοσήλα, αυξάνουν την τιμή, αλλά την πληρώνει στο τέλος ο καταναλωτής και, κατά τη γνώμη μου, και ο διαμεσολαβητής, γιατί και εμείς είμαστε με το μέρος του πελάτη. Πέρα από τους ειδικούς λόγους, γιατί εμείς
μειώνουν και τις προμήθειές σας και όλα αυτά που έχετε υπολογίσει.
Μα μειώνουν και τα έσοδά μας. Αλλά εμείς θέλουμε να μην φτάσει στο σημείο να ο πελάτης να μην μπορεί να πληρώσει. Δεν το συμφέρει, το δούλεψε αυτό. Επιμένω λοιπόν ότι η πολιτεία κάποια στιγμή, και λέω το αυτονόητο, πρέπει να κάνει μια νομολογία άλλης Ευρώπης. Μπορώ να σας πω της γειτονικής Κύπρου. Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε τη Κύπρου, να μην πάρουμε μια προηγμένη χώρα και να ισχύουν οι αντίστοιχοι κανόνες. Γιατί, προσέξτε, καμιά προηγμένη χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την υγεία, τη σύνταξη, τα καιρικά φαινόμενα που το ξέρουμε με ίδια μέσα. Άρα, η ανάπτυξη ειδικής ασφάλισης που στην Ελλάδα είναι 2,5%, ενώ μέσα όρος της Ευρώπης είναι 7,5% του ΑΕΠ, θα ήταν θετικό και για την κοινωνία και για την πολιτεία. Γιατί θα σας πω ότι η ασφάλιση είναι προνόμιο των φτωχών. Τι εννοώ με αυτό? Αυτός έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν την έχει ένας που έχει χρήματα.
Μια και έτσι σας βρίσκουμε εδώ πέρα, μας πείτε και λίγο πώς κινήθηκε η αγορά. Ήμασταν μαζί χθες στην κοπή της πίτας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Ήσασταν εσείς. Να μου δώσετε τη δική σας εκτίμηση για το πώς κινήθηκε η αγορά το 2025 και τι περιμένουμε το 2026.
Κοιτάξτε. Ο τζίρος διαρικού εμπορίου από 4,3 δις έγινε 4,5 δις. Άρα αυτό είναι θετικό. Όταν πάμε στην ανάλυση και θα δω την ανάλυση που έβγαλε στη δημοτισιότητα η ΕΣΕ χθες από την έρευνα, διαπιστώνουμε ότι η αύξηση του τζίρου πήγε κυρίως στις πλατφόρμες της Κινέζικης, που είναι μια μεγάλη γάγκρενα για μας, 17% του γενικού εμπορίου πήρε, και πήγε σε πολυκαταστήματα. Οι μικρομεσαίες είχαν μικρότερο τζίρο. Λέω θετικά, αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε και τον πληθωρισμό σε αυτό που έγινε. Δηλαδή, έχουμε μια αύξηση. Όμως πρακτικά, όσο υπάρχει, το έχω ξαναπεί, ακριβή ενέργεια, στέγη, ακρίβεια, σας θυμίζω από 4,5 δις, το 36% ήταν τρόφιμα. Άρα είμαστε λίγο παραπάνω. Με βεβαίως λέω και ποιοι πήραν το τζίρο, και σας είπα, τον πήραν πολυκαταστήματα και πλατφόρμες, κυρίως οι Κινέζικες. Το 26. Το 26 έχουμε ακόμα το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι πολλά τα λεφτά, 16,5 δις. Είναι θετικό. Όμως και ο ίδιος ο προϋπολογισμός τι λέει? Είναι η τελευταία καλή χρονιά. Μετά αρχίζει μια ύφεση, η οποία δεν είναι ελληνική πάλι να υπολογίσω, είναι πανευρωπαϊκή. Θα πρέπει η Ευρώπη να πάρει κάποιες αποφάσεις. Γιατί βεβαίως λέμε τις ευθύνες που έχει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά είτε μας αρέσει είτε όχι, όταν είσαι μέλος μιας τόσο μεγάλης ένωσης, οι αποφάσεις της ένωσης επηρεάζουν τους πάντες. Άρα θα πρέπει να αλλάξει αφήγημα η Ευρώπη, να βρει άλλους τρόπους, άλλες αγορές, να το πω έτσι, ώστε να ανασάνει. Γιατί η κρίση, ας πούμε, στη Γερμανία και στη Γαλλία που είναι εμφανής, είτε μας αρέσει είτε όχι, επηρεάζει και εμάς. Γιατί έτσι συμβαίνει. Και κάθε γεγονός, όπως είδατε από την πείρα σας, όπου και αν συμβαίνει, από τη Βενεζουέλα μέχρι το Ιράν, επηρεάζει και την ελληνική οικονομία. Άρα, χωρίς απλόπιστα τους παράγοντες, υπολογίζουμε σε μια αύξηση στο 2,5%. Αυτό πάντα όμως είναι ερωτηματικό, τι θα συμβεί και τι είναι αυτό που μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη ελληνικής οικονομίας.
Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και θα τα σχολιάζουμε. Γιάννης Χάτσης Θεοδωσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Τικτάκη.